Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Februari 13 mwaka wa 2020. Tunasikia pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye redio shirika kote kwenye eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Basi leo kwenye habari zetu, ulimwengu unapoadhimisha siku ya redio hivi leo, redio imebadilisha vipi mtazamo wa maisha katika jamii?
Ni muhimu kwa jamii mwanamke akapewa hiyo opportunity. Kama mimi mwenyewe sikuwa naamini kama naweza kaa hivi kwa redio, ni host show, nisome news, niende nitangamane na watu nikitafuta report
vile. Na katika habari nyingine, Sudan yakubali kutia saini makubaliano na familia za waathirika wa bomu la mwaka 2000 kwenye manuari ya Marekani, kama mojawapo ya juhudi za kuondolewa kwenye orodha ya mataifa yanayoshukiwa kufadhili ugaidi.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Serikali ya mpito ya Sudan imesema hii leo Alhamisi kwamba imetia saini makubaliano na familia za waathirika wa bomu la mwaka 2000 la kwenye manuari ya Marekani USS Cole, kama sehemu ya juhudi zake za kutaka kuondolewa katika orodha ya serikali zinazofadhili ugaidi duniani. Maafisa wa Sudan walisema kwamba makubaliano hayo yalitiwa saini wiki iliyopita mjini Washington, lakini hawakuelezea undani wa mpango huo. Hakukuwa na maoni yoyote ya haraka kutoka kwa serikali ya Marekani. Raia wa Malawi waliokuwa na hasira wakiongozwa na muungano wa watetezi wa haki za binadamu waliandamana hii leo hadi makao makuu ya tume ya taifa ya uchaguzi kumtaka mwenyekiti wa tume na wanachama wengine kujiuzulu. Maandamano ya leo yanafanyika siku moja baada ya mahakama ya juu ya nchi hiyo kutupilia mbali rufaa ya Rais Peter Mutharika ya tume ya uchaguzi kubadilisha uamuzi wa kihistoria uliofutilia mbali uchaguzi wa rais wa mwezi Mei. Wiki pita, mahakama ya katiba ilifutilia mbali matokeo ya uchaguzi yaliyompatia ushindi Rais Mutharika, ikieleza kuwepo na kasoro chungu mzima katika kuhesabu kura. Mahakama imetaka uchaguzi mpya ufanyike katika muda wa siku zipatazo 150 zijazo, na watetezi wa haki za binadamu wanataka tume mpya uchaguzi isimamie uchaguzi huo. Na wanasayansi na wataalamu kutoka taasisi za afya za kimataifa waliokutana kwenye makao makuu ya shirika la afya duniani WHO mjini Geneva wanasema wametambua jinsi watu wanavyoambukizwa na virusi vya corona vilivyogundulika huko Chan. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Wataalamu hao waliokutana kujadili namna ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona wanasema kipaumbele chao hivi sasa ni kuvitambua zaidi virusi hivyo, tabia zake, asili yake na jinsi vilivyoambukiza watu kutoka kwa wanyama. Wakati hao yakitangazwa, maafisa wa afya wa China wanasema wamepokea ripoti za idadi mpya ya watu 15,152 walioambukizwa upya na virusi hivyo, mbali na wale 13,332 katika jimbo la Hubei. Maafisa wanasema idadi hiyo mpya ni ya watu katika wilaya na majimbo mengine 31 ya China, na idadi ya waliofariki sasa imefikia 1,367. Hayo yakiendelea, meli ya kitalii iliyokuwa baharini kwa wiki mbili baada kukataliwa na nchi tano kutia nanga hatimaye imekubaliwa kuingia Cambodia hivi leo. Abiria 1,455 na wafanyakazi 802 katika meli ya MS Westdam walikuwa na furaha kubwa meli ilipokuwa inatia nanga katika bandari ya Sihanoukville. Na huko Yokohama, Japan, maafisa wa afya wamewaruhusu baadhi ya abiria ambao hawakuambukizwa na virusi vya corona kushuka kutoka meli nyingine ya utalii ya Diamond Princess. Nahodha wa meli hiyo alitangaza watu wengine 44 kwamba wameambukizwa na kufikisha idadi ya wagonjwa ndani ya meli hiyo kuwa 218.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Senate nchini Marekani limepanga kupiga kura hii leo Alhamisi juu ya azimio la kumtaka Rais Donald Trump kusitisha utumiaji wa vikosi vyenye silaha dhidi ya Iran, isipokuwa kama hatua hizo zimeidhinishwa na bunge. Trump anakataa hatua hiyo, akisema kuwa itakuwa hatari kupunguza nguvu zake za maamuzi ya kivita, na kabla ya upigaji kura aliwataka maseneta wa Republican walio wengi waende kuipinga. Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter, wa Marekani kwa kiasi kikubwa wanaunga mkono shambulio letu dhidi ya Jenerali Kasim Suleiman wa Iran aliyeuawa katika shambulizi kwa amri ya Rais Trump mwezi uliopita kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad. Karibu wakimbizi wapatao 8,000 wa Kamerun wamekimbilia mashariki na kusini mwa Nigeria katika wiki mbili zilizopita, wakati mapigano yalipotokea kati ya vikosi vya usalama na waasi wanaotaka kujitenga, shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi lilisema hii leo Alhamisi. Ongezeko la wakimbizi hao kuelekea katika wikendi ya mwisho ya uchaguzi mkuu linafikisha idadi jumla ya raia wa Kamerun ambao wamekimbilia Nigeria kufikia karibu 60,000, shirika hilo la Umoja Mataifa lilisema. Mzozo kati ya jeshi la Kamerun na wanamgambo wa upande wa wanaozungumza lugha ya Kiingereza wanaotaka kujitenga na kuunda taifa lao liitwalo Ambazonia ulianza baada ya serikali kufanya msako wa nguvu dhidi ya waandamanaji wa amani waliokuwa wakilalamika kutengwa na upande wa wanaozungumza lugha ya Kifaransa walio wengi. China imembadilisha kiongozi wa ofisi ya serikali inayosimamia masuala yake huko Hong Kong, ambapo waandamanaji wanaodai demokrasia kufanya maandamano makubwa na mara nyingi yaliokuwa na ghasia dhidi ya sheria kali ya Beijing mwaka jana. Serikali ilitoa taarifa hii leo Alhamisi kwamba Zia Baolong ametajwa kuchukua ofisi ya Hong Kong, ambayo pia inashughulikia eneo la kucheza kamari la Macau. Anachukua nafasi ya Zhang Ziaming, ambaye amepewa kazi nyingine katika nafasi ya mkurugenzi wa shughuli za kila siku. Zia aliwahi kuwa ofisa wa chama katika jimbo la Zhejiang kwa miaka kadhaa, na ana uhusiano na Rais Xi Jinping, ambaye alishikilia kazi ya juu akiwa katibu wa chama cha mkoa wa Xi'an toka mwaka 2002 hadi mwaka 2007.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na leo kama ulivyodokezwa hapo awali ni kwamba ni siku ya redio duniani, na huko nchini Tanzania ni kwamba mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kitengo cha rufaa imeanza hatua za awali za kusikiliza rufaa ya kesi kupinga ukandamizaji wa uhuru wa habari Tanzania, ambayo hata hivyo imekwama kutokana na kuibuka kwa mvutano na pingamizi kutoka kwa pande zinazozozana. Asiraji Mvungi anatueleza zaidi kutoka Arusha.
Rufaa hiyo ilikuja baada ya kumalizika kwa kesi ya msingi iliyokuwa imefunguliwa na wadau wa habari nchini Tanzania waliokuwa kilalamikia serikali kupitisha sheria inayokandamiza uhuru wa habari, kesi ambayo walalamikaji walishinda. Baada ya walalamikaji ambao waliwakilishwa na Baraza la Habari Tanzania MCT, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na watetezi wa haki za binadamu, walalamikaji hao walishinda na upande wa serikali ulikata rufaa, na ndipo mvutano wa masuala ya kisheria ukaanza ukiambatana na mapingamizi. Katika mvutano huo, wanasheria wa wadau wa habari waliwasilisha pingamizi wakitaka mahakama hiyo kutotambua rufaa hiyo kwa madai kuwa iliwasilishwa nje ya muda unaokubalika kisheria, huku upande wa serikali nao ukiwasilisha hoja inayoelezea sababu za msingi za kuchelewa kwa rufaa hiyo.
Naitwa Nesmo Ngurumwa, ni mratibu taifa mtandao wa tetezi wa haki za binadamu lakini pia mwanasheria. Sisi ndio walalamikaji pamoja na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu pamoja na Baraza la Habari Tanzania katika shauri hili. Kumbuke kwamba katika mahakama ya awali, mahakama hii iliamua kwamba vifungu tulivyokuwa tunavilalamikia katika ile sheria ya huduma za habari vinakwenda kinyume na mkataba huu wa Afrika, lakini pia na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru kwamba waliona tena nia ya kutaka kukata rufaa. Sasa walichelewa, kwa sisi tukaamua kupinga, kuweka pingamizi.
Kufuatia mapingamizi hayo, mahakama hiyo kitengo cha rufaa chini ya jopo la majaji watano wakiongozwa na rais wa mahakama hiyo Dr. Emmanuel Ugirashibuje wamekutana na wanasheria wa pande zote mbili kwa lengo la kupanga utaratibu wa kuanza kusikiliza mapingamizi hayo.
Mimi naitwa Jebla Kambole, ni wakili wa kujitegemea na ni miongoni mwa mawakili ambao wamewakilisha waleta maombi kwenye mahakama ya rufaa ya Afrika Mashariki. Kimsingi upande wetu sisi tulileta kiapo na wenyewe wakaweka kiapo kinzani, na kuna mambo ambayo tayari tumeshakubaliana, lakini ni maombi ambayo yanataka taarifa ya rufaa ambayo ililetwa na serikali tangu Aprili mwaka jana, yani ya kukata rufaa dhidi ya maamuzi ya mahakama ya kwanza au division first instance division ya Afrika Mashariki ambayo ilipa ushindi waleta maombi kuhusiana na sheria ya huduma za habari. Sasa tulichokubaliana leo ni kwamba lazima ili shauri lisikilizwe, na litasikilizwa kwa njia ya maandishi. Kwa upande wa koti, sisi waleta maombi tutaleta maelezo yetu ya kina tarehe 4 Machi mwaka 2020, na serikali kama watakuwa na majibu yote wataleta tarehe 24 Machi 2020, na sisi kama tutakuwa tunanyongeza yoyote tunataka kuleta majibu tarehe 31 Machi 2020, na kama endapo kuna haja ya kuleta swala la maelezo ya kina ya juu ya shauri hili, mahakama itapanga ni lini tuje tutoe maelezo ya kina kabla ya kupanga tarehe ya uamuzi ambapo mahakama itaamua iwapo taarifa ya kukata rufaa ya serikali iendelee kubaki mahakamani hapa au iondolewe.
Kwa mujibu wa wanasheria hao, baada ya hatua hiyo ndipo itajulikana kama rufaa hiyo ina uhalali wa kusikilizwa au la. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Australia inaongeza marufuku yake ya kuzuia raia wa kigeni ambao walitembelea hivi karibuni China bara kuweza kuingia nchini humo kwa sababu ya virusi vya corona ambao vimeua zaidi ya watu 1,300 hasa nchini China. Waziri mkuu wa nchi hiyo Scott Morrison alitangaza hii leo Alhamisi kwamba marufuku hiyo itaongezwa kwa wiki nyingine moja, na sasa wataamua kila wiki ni hatua gani ya kuchukua. Morrison alisema uamuzi wa kuongeza marufuku hayo inatokana na mapendekezo kutoka kwa maafisa wa afya ambao alisema taratibu za kulinda raia wa Australia zinafanya kazi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau anamaliza ziara yake ya Senegal iliyokuwa sehemu ya juhudi zake za kupata uungaji mkono kutoka nchi za Afrika kwa nchi yake kupata kiti cha muda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kiongozi huyo alikuwa pia akihamasisha haki za binadamu, demokrasia na ushirikiano kati ya Canada na mataifa ya Kiafrika. Abdishakur Abud ana ripoti kamili.
Waziri Mkuu Trudeau alitembelea hii leo kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa ambacho kinatoa mafunzo kwa polisi wanawake wa jeshi na kuhudhuria maonesho ya kazi zao katika kambi ya Samba Diera mjini Dakar. Hiyo ikiwa ni mmoja wapo ya juhudi zake za kuwezesha wanawake kushiriki katika ngazi zote za utawala. Kiongozi huyo vilevile alitembelea eneo ambapo wahamiaji wamekuwa wakisafiri kuelekea nchi za Ulaya, na vile kutembelea eneo ambalo linajulikana mashuhuri ambapo watumwa wa Afrika walikuwa wakitoka kuelekea nchi za Amerika. Baada ya hapo jioni, Trudeau alizungumza na wanafunzi katika chuo kikuu cha Sheikh Anta Diop ambapo wanafunzi walimuuliza zaidi masuala kuhusiana na kupata nafasi za kwenda kusoma Canada, pamoja na swala la Canada kuchukua wataalamu na wasomi wa bara hilo ikiwa ni kuhamisha nguvu kazi za nchi za Afrika. Trudeau anasema wanafanya juhudi kubadilisha mwenendo huo na kuwezesha nchi za Afrika kuwa na watu wa study.
Ça que nous investissons tant ici en Afrique en éducation, c'est pas juste pour prendre vos meilleurs étudiants et les amener au Canada.
Ndio maana tunawekeza zaidi hapa Afrika katika elimu na sio tu kuchukua wanafunzi bora na kuwapeleka Canada. Ni kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha wale wanaoamua kubaki wanabuni nafasi kwa wengine hapa Afrika.
Hapo jana kiongozi huyo alikutana na Rais Macky Sall na kusifu jinsi taifa hilo la Afrika Magharibi lilivyoendelea chini ya misingi ya kidemokrasia na haki za binadamu. Katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na Rais Sall, hata hivyo, Sall alitetea msimamo wa nchi yake ya kutotambua mapenzi ya watu wa jinsia moja.
Je respecte son choix d'être défenseur des droits. Je n'en suis pas moins un.
Bila shaka naheshimu msimamo wake wa kutetea haki za binadamu, lakini mimi pia ni mtetezi wa haki hizo. Hata hivyo, sheria za nchi yetu zinaheshimu misingi ambayo inawakilisha utamaduni na ustaarabu wetu. Hatuwezi kuambia wa Senegal hapo kesho wahalalishe mapenzi ya watu wa jinsia moja na mambo kama hayo. Kila kitu kina wakati wake na kila watu wana utamaduni wao.
Kabla ya kuwasili Dakar, Trudeau alitembelea Ethiopia na kukutana na viongozi wa nchi za Afrika waliokuwa kikutana kwa kikao chao cha kila mwaka ili kuweza kuwahimiza kuunga mkono Canada kupata nafasi yake kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa.
Mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Basi kwa mwezi mzima huu tutakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi.
Leo msikilizaji, tunaangalia baadhi ya matukio muhimu katika wiki kama hii ya Februari, kwani mengi yalitokea. Februari 11, 1990, Nelson Mandela, kiongozi aliyepigania demokrasia Afrika Kusini, alitolewa gerezani baada ya kufungwa kwa miaka 27. Februari 13 mwaka 1923, timu ya kwanza ya mchezo wa basketball ya watu weusi hapa Marekani kwa jina Renaissance ilizinduliwa. Na kuanzia wiki hii ya Februari, miaka 60 iliyopita, mataifa 17 ya Afrika yalipata uhuru kutoka kwa wakoloni na kufanya mwezi Februari mwaka 1960 kujulikana kama mwezi wa ukombozi barani Afrika.
Basi wakati dunia ikiadhimisha siku ya radio, vyombo vya habari vinatajwa kuwa mchango mkubwa kabisa katika ushawishi wa mambo chanya katika jamii, kwa kuwa vimebeba jukumu la kutoa taarifa zenye ujumbe sahihi. Maadhimisho ya siku hii ya radio yamekwenda sambamba na kauli mbiu isemayo ni kuhusisha kila mtu wa jinsia zote katika radio. Basi huko Tanzania pia taifa hilo limejiunga na ulimwengu katika kuadhimisha siku hiyo ya redio. Mwenzetu Dina Chahali amezungumza na watangazaji wa kongwe ambao walikuwa na ushauri wa kutoa kwa watangazaji wa kizazi cha sasa. Basi ripoti yake hii hapa itasomwa na Patrick Nduwimana.
Maadhimisho ya siku hii ya redio yamekwenda sambamba na kauli mbiu isemayo kuhusisha kila mtu wa jinsia zote katika redio. Katika taarifa yake ya maadhimisho ya siku ya redio duniani leo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Harrison Mwakembe amesema hadi Februari 12 mwaka huu jumla ya redio 204 zimesajiliwa nchini Tanzania, ambapo redio 183 ni zile zinazorusha matangazo katika masafa ya redio na 21 ni redio za mtandao, hali inayowafanya Watanzania kupata haki ya msingi ya kikatiba ya kupata taarifa. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mkongwe aliyefanya kazi katika vyombo mbalimbali vya habari nchini Tanzania Bieda Sanga amesema siku hii inapaswa kutumiwa na wanahabari kuchambua masuala muhimu na yenye tija ili jamii ipate kujua nafasi ya redio kwa maendeleo ya taifa.
Mchango wa redio ni mkubwa sana, na kama unavyojua redio inasikilizwa na watu wengi sana ambao pia wana imani nayo, kwamba chochote ambacho kinasemwa, kama ni taarifa, kama ni habari, kama ni mahojiano, vipindi vyovyote vile, watu wana imani kubwa kwamba ni vitu ambavyo vinaongelewa vikiwa sahihi, ni vitu ambavyo vinaongelewa ambavyo vinahusu Watanzania, ni vitu ambavyo pia vinaleta maarifa na ujuzi kwa watu mbalimbali.
Pamoja na mambo mengine, Bi Eda amesema licha ya kuwepo kwa mitandao mbalimbali ya kijamii ambavyo kila mmoja kwa nafasi yake ina uhuru wa kutoa taarifa, lakini siwe kigezo cha wanahabari kushindwa kufanya kazi zao kwa weledi na kwa misingi inayokubalika na taaluma hiyo. Sauti ya Amerika pia imefanya mahojiano na watangazaji wa kongwe na mashuhuri nchini Tanzania, akiwemo Bi Tekla Gumbo ambaye alianza utangazaji katika kituo cha redio cha Tanganyika mwaka 1961. Ameelezea uzoefu wake katika tasnia ya utangazaji na ushauri wake kwa watangazaji wa kizazi cha sasa, akitaka watangazaji wawahusishe zaidi wasikilizaji wao katika matangazo yao.
Maadili ya utangazaji kwa naona kwamba ingawa ni si vibaya, lakini watu wanazungumza sana wenyewe kwa wenyewe, watangazaji wenyewe kwa wenyewe, kuliko wasikilizaji kupata habari. Unamshika mtu anaanza kutibia story yeye wao kwa wao mle ndani na kucheka kwingi, ingawa ndio sense of humor inatakiwa katika utangazaji ununi, lakini saa nyingine inakuwa too much.
Basi tukiondoka huko Tanzania, tuelekee nchini Kenya ambapo Josephat Kioko amezungumza na mtangazaji chipukizi wa kike na ambaye pia ni afisa wa mawasiliano katika ubalozi wa Marekani huko Nairobi kuhusu umuhimu wa redio. Hebu tusikie wanavyosema.
Redio ni chombo muhimu sana katika utangazaji nchini Kenya. Wakenya wengi wanaofuatilia matangazo ya redio wanaeleza kupata uhuru na njia za kujieleza katika vyombo vya habari. Wanawake pia wamepata nafasi kubwa katika utangazaji nchini Kenya. Hamna visa vingi vya ubaguzi miongoni mwa watangazaji wa kike. Bi Lydia Mwamburi ana takriban miaka 2 tangu alipotangaza mara ya kwanza katika redio.
Kwa maoni yangu mwenyewe, mimi ningesema redio ni muhimu kwa jamii kwa sababu tamaduni za Kiafrika ziligandamiza mwanamke sana, lakini najua mwanamke akapewa hiyo opportunity kama mimi mwenyewe sikuwa naamini kama naweza kaa hivi kwa redio ni host show, nisome news, niende nitangamane na watu nikitafuta report.
Vile mtangazaji Lydia anavyotumia redio kuwapa hamasa wanawake, ndivyo watumiaji wengine wa vyombo vya habari walivyo na mahitaji. Utafiti unaonesha kwamba redio bado ina ufuatiliaji mpana. Anaeleza hapa afisa wa mawasiliano ya umma kutoka ubalozi wa Marekani nchini Kenya, Paul Wislavik.
I can say that without any hesitation that
nasema hili bila kusita kwamba kuunga mkono uhuru wa wanahabari hasa kupitia matangazo ya redioni. Tunafahamu kuwa redio ina uwezo mkubwa na hata ushawishi mkubwa katika maisha ya watu. Mimi mwenyewe nina furaha kuona kwa mfano kuojua kupitia vifaa vya hali ya juu ambavyo serikali yetu, tuseme kupitia Voice of America, imeweka hapa ili kuwafaidi hata nyinyi mnaofanya kazi kwa kuripotia VOA.
We know people listen to radio.
Siku ya redio duniani huwapa nafasi wasikilizaji kuzungumzia au kujivunia yale wanaopata kupitia redio mbalimbali. Lydia Mwamburi tena.
Kuna wanawake wengi wanajenga taifa, kama mimi juzi niliona president wa Ethiopia ni mwanamke. Unaona? Unaweza tumia redio kuambia wanawake ya kwamba bado pia nyinyi mko na nafasi kama wanaume.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Aya basi, tunapoendelea na taarifa kuhusu siku ya redio duniani, ni kwamba ripoti kutoka Nairobi zinasema kwamba washikadau kwenye sekta ya redio wanasema kwamba ama wameitisha utandawazi zaidi katika maswala ya redio. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Kennedy Wandera kutoka Nairobi ambaye ana ripoti zaidi.
Redio bado ni nyenzo muhimu na yenye nguvu zaidi katika kusherekea ustaarabu na kuwashirikisha wote kukuza demokrasia kupitia majukwaa kadhaa, ndivyo linavyosema shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO wakati dunia inapoadhimisha siku ya redio. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anakariri kuwa zinapokuwapo juhudi za kufikia malengo endelevu ya maendeleo na kutanzua matatizo ya hali ya hewa, redio ina jukumu muhimu la kuwa chanzo cha habari kuhamasisha umma. Kenya kuna takriban vituo vya redio 200 vinavyopeperusha matangazo, muziki na burudani kufikia hadhira lengwa kupitia ujumbe mahususi. Hata hivyo, suala la uhusishwaji wa wote katika uundaji wa programu, uzalishaji wa vipindi na upeperushwaji wa vipindi hivyo lingali halijapewa kipaumbele, lakini washikadau wanaeleza kuwa panaweza kuwapo kanuni za ufikiaji huo.
Walinzi watano usiku wa wawa kinyama kwenye soko.
Christine Jambo ni mzalishaji wa vipindi vya matangazo na msomaji habari wa Radio Citizen inayopeperusha habari kupitia masafa ya 106.7 jijini Nairobi na viunga vyake. Anaeleza kuwa uhusishwaji wote umepewa kipaumbele katika radio hiyo.
Wahariri ni 7 idadi yao jumla, lakini watano ni wanaume, wawili ni wanawake, mimi nikiwa mmoja wao. Hiyo bila shaka inatupa moyo na wale waandishi wa habari ambao wanaibukia.
Aidha, Biojiambo anaeleza kuwa uhusishwaji wote ungali unakabiliwa na changamoto ambazo wakati mwingine hulemaza utekelezaji wa majukumu ya redio.
Mwanamke wa familia inakuwa ni changamoto kubwa. Umeamka saa ngapi ndio ukafika kazini? Saa 11 alfajiri ama saa 10 alfajiri?
Martin Masai ni mkurugenzi mtendaji wa Eastern Broadcasting Corporation, shirika linalomiliki redio ya Mbaitu inayopeperusha matangazo yake kwa masafa ya FM 92.5 Nairobi na mashariki ya Kenya. Bwana Masai anaeleza kuwa upo mkakati mpana wa kuhusisha wote katika uundaji wa programu na uzalishaji wa vipindi katika shirika hilo. Pia Bwana Masai anaeleza kuwa uhusishaji huo hufai kuwa tu kwa uajiri, uundaji wa programu au uzalishaji wa vipindi, bali pia katika ubunifu wa maudhui.
Tunakusudia kuwa na, kama ni habari, tujue percentage fulani ya content ya news inaangazia mambo ya the two genders. Ndiyo redio isiwe inafululiza vipindi vyenye maneno ya wanaume peke yake.
Naibu afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, Victor Bwire, anaeleza kuwa hatua muhimu zimefikiwa nchini Kenya, lakini bado yangalipo mengi yanayofaa kutekelezwa na wamiliki wa vyombo vya habari hususan radio.
Wengi wanaanzisha radio kama vyombo tu vya kisiasa, hawana business plans kuweza kupangia kwamba hii ni chombo ambacho tunataka investment, tunataka patience ndio uweze kuchangia. Na
maadhimisho haya yalitangazwa mwaka 2011 na nchi wanachama wa UNESCO na kuidhinishwa katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mwaka 2012 kama siku ya kimataifa, na Februari 13 ikawa siku ya redio duniani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi kabla ya kutamatisha habari hizi, kwanza tupate muktasari wa habari.
Waandaaji wa michuano ya Olimpiki ya Tokyo ya mwaka 2020 wairujia ujumbe wao hii leo Alhamisi mwanzoni mwa siku mbili za mkutano ya kamati ya Olimpiki ya kimataifa kwamba michuano hiyo haitarudishwa nyuma na virusi ambavyo vinasambaa kutoka nchi jirani ya China vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, rais wa kamati ya maandalizi ya Olympic Yoshiro Mori alisema, napenda kuweka wazi tena kwamba hatuzingatii kufutwa au kuahirishwa kwa michezo hiyo, acha nifanye jambo hili kwa wazi kwa watu wote. Serikali ya mpito ya Sudan ilisema leo Alhamisi kwamba imetia saini makubaliano na familia za waathirika wa bomu la mwaka 2000 la kwenye manuari ya Marekani USS Cole kama sehemu ya juhudi zake za kutaka kuondolewa katika orodha ya serikali zinazofadhili ugaidi duniani. Wamalawi waliokuwa na hasira wakiongozwa na muungano wa watetezi wa haki za binadamu waliandamana hii leo hadi makao makuu ya tume ya uchaguzi kumtaka mwenyekiti wa tume na wanachama wengine wajiuzulu. Maandamano hayo yalifanyika siku moja baada ya mahakama ya juu ya nchi hiyo kutupilia mbali rufaa ya Rais Peter Mutharika.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, mwa producer wetu Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau, hapa studio nikiwa naye
Sunday Shomari,
basi tukukutakia usiku mwema kutoka hapa Washington Day na siku njema ya redio ulimwenguni. We turn it on, turn it up.
pretend that everybody would jump on in.